Mamă, ce complicată e asta! Ce să zic? Che posso dire? Cu ce să încep? Da, azi a fost anunțat noul Samsung Galaxy S26 și am și pus mâna pe el. Sau mai bine zis, pe ele, că e 3, ca întotdeauna. S26 simplu, S26 Plus și The King of the Hill S26 Ultra, telefonul flagship care se bate cu iPhone 17 Pro Max. Și da, e greu de cuantificat ce se întâmplă. Deci hai să o luăm așa. Dacă ceea ce așteptai este o schimbare radicală, una pe care fanii au cerut-o, well, n-o vei primi. Gen, n-au adăugat pe telefoane rachete solar, nici vreun braț de la robotic care iese și îți face cartofi prăjiți, sau vreo formă care să amintească de tablourile lui Picasso. Este mai mult sau mai puțin același telefon de anul trecut, care este același cu cel din anul precedent, care e același cu cel din anul precedent și putem să întindem această regresie până 2021. Adică sunt măcar 5 ani de când seria S arată more or less the same way. De cealaltă parte însă, nu știu cum dracu se face, dar de 5 ani încoace, ia ca fac și versuri, această similitudine nu pare să le înnoureze zâmbetul celor de la Samsung în drum spre bancă. De ce? Pentru că și S21 și S22 și S23 și S24 și S25 au făcut vânzări excelente. Iar instinctul îmi spune că la fel se va întâmpla și cu seria S26. Câinii latră, ursul trece, forța brandului la Samsung este uriașă, inerția și atașamentul oamenilor față de această marcă și ecosistemul său sunt adânc înrădăcinate și, în ultimul rând, dincolo de frăsuielile fanilor care cer schimbare, produsul chiar este bun. Punct. Ce vreau să spun este că, în ciuda zdârnâielilor care cereau schimbare mai ceva ca la Revoluția franceză, telefoanele astea se vor vinde în cantități industriale. Asta una. Apoi, depinde ce înțelegi prin schimbare și ce te aștepți să aducă ea. Dacă, așa cum ziceam mai devreme, te așteptai să primești și o baterie de rachete solar pe telefoanele astea, well, n-ai să vezi. Dacă îți doreai un produs mai bun și mai potent, dar pe aceeași linie cu precedentul, atunci S26 chiar are câte ceva de oferit și vom trece în revistă imediat toate aceste schimbări. Cum zicea nemuritorul Caragiale în celebra sa scrisoare pierdută, să se revizuiască primesc, dar să nu se schimbe nimica. Or să nu se revizuiască primesc, dar atunci să se schimbe pe aici pe acolo și anume în punctele esențiale. Fix așa e și S26. Desigur, mai e un motiv obiectiv pentru care toată lumea a pledat pentru a wind of change. Adică tele S26-le celor de la Samsung a fost așteptat cu mare interes și pentru că Apple au aruncat mănușa schimbării odată cu seria iPhone 17. Și dacă modelele de bază ale băieților cu mărul în gură nu erau much of a change, 17 Pro și Pro Max au arătat destul de diferit de modelele precedente. Așa că mulți au sperat ca măcar S26 Ultra să fie altceva, cel puțin în materie de aspect. Că știi cum e, oamenii e stâncuțe. Lasă asta cu un procesor mai bengos și camere mai bune, it's all about the looks. Iar în materie de lux, S26 nu arată prin mai nimic diferit de S25. Adică design-wise trebuie să te cam uiți cu lupa ca să vezi ce anume s-a schimbat și în ce fel. Dar hai totuși, de dragul atenției la detalii, să facem acest joc de tipul găsiți diferențele. Păi toată seria are acum colțurile mai rotunjite față de pătrățoasele S25 și toate au acum, din nou, acel modul care unește cele trei camere de pe spate, o insulă pentru camere, dacă vreți. Mai țineți minte S22 simplu? E, pe acolo. Deci Samsung a renunțat la ideea aia simplă și curată care recunosc că îmi plăcea, de a plasa camerele direct pe spatele telefonului, old school, pentru a reveni la un modul propriu-zis de camere. Apoi S26 Ultra, ci că este the slimmest ever, poate pentru că și Apple s-au lăudat că pro-urile lor au cea mai anorexică siluetă pentru vreun pro ever. Și cam atât. A, era să uit. One more thing, s-au întors la cadru din aluminiu, la fel și Apple. Dar, încă o dată o spun, contează? Vânzările dintotdeauna excelente ale seriei S contrazic acest apetit declarativ pentru schimbare de design. Și m-am tot gândit la treaba asta. Nu cumva obișnuința e mai puternică decât dorința de schimbare? Și nu cumva doar clamăm că vrem schimbare, dar de fapt facem crize de isterie când producătorii mută fie și locația unui simplu buton? Ba da. Apoi poate că smartphone-ul, după atâta amar de ani, a devenit cu adevărat commodity. Și așa cum nu cere nimeni în mod autentic mașini cu 6 roți, nu există motive pentru care companiile ar face telefoanele altfel. Nu știu, zic și eu. Revenind, ca și culori disponibile pentru toată seria, avem iarăși pastelurile obișnuite, doar că sunt alte nuanțe. Cobalt Violet, asta este și Hero Color, adică a mai șmecheră dintre ele, apoi Sky Blue, alb și negru. Și disponibile doar la comandă online sunt Silver Shadow și Pink Gold. Trecând la ecran, acesta rămâne la fel de bun ca întotdeauna, că dacă nici Samsung nu face display-uri excelente, atunci cine? Panourile au cam aceleași caracteristici de rezoluție și luminozitate ca pe S25 și trebuie să recunosc că mă așteptam totuși la un mic salt măcar pe parte de luminozitate maximă. Dar se pare că Samsung nu prea pune botul la trendul ăsta popularizat de chinezi cu peak brightness pe o suprafață mică la cifre de-astea halucinante gen 6000 de niți, pentru că le consideră probabil, și cam pe bună dreptate, doar artificii de marketing, doar cifre goale ce din coada au să sune. Dar un feature cu adevărat nou, interesant și în premieră mondială pe noul S26 Ultra, și doar pe Ultra, este un afișaj complex care poate să-ți transforme anumite zone din display, precum zona destinată afișării notificărilor, sau ecranul în integralitatea lui, în ceea ce Samsung numește Privacy Display. După cum bine bănuiți, după nume, este vorba despre posibilitatea de a ascunde ceea ce afișează ecranul de cei care trag cu ochiul în mod voyeurist la mesajele, datele și informațiile tale intime. Adică exact ce fac foliile alea de privacy care îți obturează imaginea dacă nu te uiți perpendicular la telefon. Doar că de asta dată este telefonul însuși cel care face tot, fără să strice culorile sau cel puțin nu pentru tine. Și asta, sincer, mi se pare tare de tot. No more peeping în pozele pe care le primești, în notificări, în datele bancare sau mai știu eu în ce alte astfel de informații sensibile. Am avut și eu o vreme o folie dintre asta privacy pe telefon, doar că marea problemă cu astfel de soluție e că e always on. Este o improvizație mecanică al cărei rezultat este mereu același, chiar și atunci când nu vrei asta. Și sincer, am dat-o jos pentru că mă enerva grav, inducând acel efect și atunci când nu aveam nevoie de el. Pe S26 Ultra, setările acestei opțiuni de privacy display sunt atât de granulare că îți permit inclusiv să o activezi doar pentru anumite aplicații, ceea ce mi se pare genial. Spre exemplu, este încă un strat de protecție pentru când îți accesezi Revolutul în public sau primești mesaje și ai telefonul pe masă. Este deci o tehnologie destul de complexă, implică atât hardware cât și software și, așa cum ziceam, poate fi setată individual pe aplicații sau global pe tot ce afișează telefonul. Neat. În rest, protecția ecranelor este asigurată de Gorilla Glass Armor 2 pe S26 Ultra, celelalte modele din gamă beneficiind de Victus 2. Iar acum că am văzut cum arată și cum sunt făcute telefoanele, haide să trecem la interior, unde în mod previzibil au avut loc cele mai importante schimbări, în bine sau în mai puțin bine. Se pare că pe partea de motorizare, Samsung nu reușește să ducă o idee mai mult de o generație două, ceea ce mă cam confuzează și probabil nu doar pe mine. Și mă refer în mod evident la acest ping-pong care se face anual cu procesoarele pe diferitele modele de Galaxy. Gen, anul trecut aveam Snapdragon pe toate, anul ăsta băgăm niște Exynos pentru europeni. După ce ăștia fac scandal că plătesc mai mulți bani decât americanii pe același dispozitiv, dar mai slab în materie de performanțe, revenim la Snapdragon și toată lumea e fericită, vreme de încă un an. Well, anul ăsta suntem în zodia Exynos cu S26 și S26 Plus, aciulea pe bătrânul continent. Avem dară Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy P3 Nano pe toate modelele de S26 în America, China sau Japonia, iar în restul lumii acest procesor este rezervat doar pentru S26 Ultra, modelul pentru premianți, în vreme ce frații mai mici, S26 Vanilla și Plus, vor avea Exynos 2600, dar construit pe 2 Nano. Momentan, hai să ne concentrăm pe racheta hipersonică numită Snapdragon 8 Elite Gen 5, care este cel mai puternic, mai rapid și mai cu 4 cojones procesor scos vreodată de Qualcomm și am mai avut contact cu el când am testat noul Magic 8 Pro al celor de la Honor. Și ce am mai aflat este că Samsung a implementat pe Ultra și un sistem de răcire nou-nouț bazat pe un Vapor Chamber regândit și cu vreo 20% mai eficient. Dar teoria ca teoria, cum e cu practica? Păi deși n-am avut prea mult timp la dispoziție la hands-on-ul de câteva ore care ne-a fost permis ieri în incintă la Samsung, am reușit totuși să instalăm un Geekbench, un 3D Mark și chiar un Asphalt 9, deci ne-am putut face o idee chiar dacă vom reveni în săptămânile următoare cu un review detaliat. Dar până atunci, hai să vedem what's what. În Geekbench 6 am scos un scor absolut năucitor, ia că fac din nou versuri. 11.112 puncte întregi și cred că la o temperatură ambientală mai scăzută decât în incinta aglomerată în care l-am filmat și l-am testat, merge și mai sus. A bătut Magico Pro-ul celor de la Honor, bate iPhone 17 Pro Max cu A19 Pro, care a scos 10.202, deci cu aproape 1.000 mai puțin. Deci mă gândesc că o conta la ceva și acea adăugire dând denumire For Galaxy. Și în 3D Mark a rupt nori. În Wildlife Extreme a scos 7500 de puncte și este fără doar și poate cel mai puternic telefon pe care l-am testat vreodată. Cât despre partea de răcire, pentru că ce să vezi, am fost suficient de nesimțit și am ținut pe oamenii de la Samsung să aștepte după fundul meu cât i-am dat și un stress test în același Wildlife Extreme ca să vedem stabilitatea termică, a scos un procent de 62,6%, care nu-i rău deloc. Am căutat prin arhive și am găsit recenzia lui S25 Ultra, a cărui stabilitate termică era undeva între 50% și 60%. Deci Samsung se pare că nu mințesc atunci când spun că răcirea a fost îmbunătățită. E un procesor mare, puternic și flămând, deci e normal să se încingă. Iar Samsung s-a întrebuințat ca să-l țină în frâu. Mă aștept ca pe versiunile mai mici de America sau China cu Snapdragon, pe modelul de bază cel puțin, procesorul ăsta să aibă un comportament mai fierbinte de atât, dat fiind și spațiul mai limitat de disipare a căldurii de pe modelele mai mici. Prin urmare, s-ar putea ca Exynos 2600 pe 2 nano, de producție proprie al celor de la Samsung, să fie în mod paradoxal o opțiune mai bună. Dar asta vom vedea la review-ul detaliat, care va veni după o testare mai amplă de câteva săptămâni a tuturor modelelor din această gamă. Migrând la interfață, seria S26 este și prima din istoria recentă, care vine cu doar jumătate de versiune de One UI, adică trecem de la 8 la 8.5 în loc de 9, așa cum ne-am fi așteptat. Diferențele sunt mici, probabil de aici 0.5-ul adăugat și majoritatea adițiilor vin pe parte de AI, despre care vom discuta mai la vale. Și evident, pe parte de suport, Samsung promite în continuare 7 ani de update-uri de sistem de operare și securitate. Și înainte să trecem la camere și AI, hai să mai adresăm încă o zonă sensibilă. Bateria și încărcarea sunt capitolele unde fanii Samsung au cerut update-uri ani de zile, atât la capacitate, dar și la viteza de încărcare, ce a rămas teribil în urma concurenței Android. Și Samsung par să fie ascultat fanbase-ul care plânge cu lacrimi de sânge, dar nu în totalitate, doar un pic așa, cât să nu pară insensibil. S26 de bază are acum ceva mai mulți miliamperi, adică urcă de la 4000 la 4300, iar S26 Ultra se încarcă acum la o amețitoare valoare de 60 de W întregi în loc de 45. Îți va lua cam 30 de minute să încarci S26 Ultra de la 0 la 75%. Cam atât și nimic mai mult. În rest avem aceleași baterii tradiționale litiu-ion, iar S26 și S26 Plus rămân și la aceleași viteze de încărcare pe fir din trecut. Not that much of a change. Pe parte de wireless charging, S26 Ultra urcă la a whooping 25 de W, S26 Plus la 20 de W, iar S26 Simplu rămâne la a mere 15 W. Iar aici, să mai zic că sunt telefoane chinezești care se încarcă pe wireless de 2-3 ori mai repede decât se încarcă astea pe fir. Desigur, pe de altă parte, rare ori au fost situații în care să nu-mi fie suficiente 20-30 de minute de telefon Samsung sau Apple în priză, cât să-mi asigure ăia 50% de care aveam nevoie pentru un zbor sau mai știu eu ce. Dacă ești un specs freak, atunci numerele contează. Dacă nu, eu zic că n-ai să simți în viața reală prea tare gap-ul de pe hârtie. Iar acum hai să trecem la un capitol esențial al oricărui telefon și anume imagistica. Sistemul de camere este în mare cam același de pe seria S25. Zic în mare pentru că există diferențe notabile doar în cazul capului de serie și anume modelul Ultra. Deși senzorii sunt aceiași, acum avem deschideri mai mari ale diafragmelor de la f1.7 la f1.4 pe camera principală aia de 200 de megapixeli, dar și o trecere de la f3.4 la f2.9 pentru cea cu zoom 5x. Ce înseamnă asta pentru noi, utilizatorii finali? Păi vei câștiga mai multă lumină care ajunge la senzor, deci poze mai bune în lumină slabă și pe timp de noapte, sau cel puțin așa se laudă Samsung. Vom testa cu atenție aceste claim-uri și vă vom zice concluziile în review-ul detaliat care va sosi în curând. Iar acum hai să vorbim video. În continuare avem posibilitatea să filmăm 8K la 30fps, dar cu o precizare importantă. Samsung ridică în sfârșit mănușa aruncată de Apple pe partea asta de Pro Video și introduce mai multe chestii interesante pentru cei care vor să filmeze cu telefonul și altceva decât pisici, bebeluși și catedrale în vacanță. De exemplu, ai posibilitatea să înregistrezi 8K direct pe o stocare externă atașată telefonului și asta cu codecul lor proprietar APV, un format video destinat celor care își doresc filmări mai cinematice și pe care să le poată prelucra ulterior la nivel profi în postproducție. Tot aici se încadrează și opțiunea de log, adică filmare flat cu tot dynamic range-ul, ca apoi să poți coloriza footage-ul după bunul plac în postproducție. Sigur, poți adăuga și LUT-uri, acele lookup tables, direct din telefon, dacă vrei asta, și Samsung îți oferă chiar 4 preseturi default pe care le poți aplica la filmare și mai apoi în post-procesare poți porni de la ele. Dar dacă ești serios în legătură cu utilizarea telefonului ăstuia ca B-camera în scenarii profesionale, well, eu zic să filmezi log și atât, în APV și să prelucrezi intensiv imaginea după aia. Și deocamdată cam atât despre camere. Stay tuned, more on them soon. Dar putem deja trage niște concluzii. Mizează deci Samsung odată cu lansarea seriei S26 pe un sistem nou de camere? Nu. Dar pe design? Nici. O baterie mai mare? Păi și atunci, pe ce mizează? Păi vă zic chiar acum, pe și mai mult AI. A, știu că abia așteptați să vorbim despre asta. Deci hai să menționăm câteva dintre adițiile mai importante din ecosistemul Galaxy AI, funcții care, conform celor de la Samsung, ar trebui să-i liniștească și pe utilizatorii îngrijorați că AI-ul este prea complicat de folosit. Deci misiunea Samsung, odată cu lansarea acestei generații, pare să fi fost aceea de a face aceste funcții cât mai intuitive, mai la îndemână și mai ușor de folosit. Care-i scopul final? Păi să facă experiența de utilizare cât mai agentică. Și începem cu call screening. AI-ul va răspunde numerelor necunoscute ca să ajute la identificarea apelantului și să afle scopul respectivului apel. Call screening va fi disponibil în 13 limbi la lansare, din care româna nu face parte. Bixby primește și el o injecție de inteligență, dar și acces la setările telefonului ca să devină, și citez, un intelligent device agent. Practic, prin conversația în limbaj natural cu Bixby, vei putea schimba setările și comportamentul telefonului fără să mai cauți cu deștiul prin meniul de setări, ci direct în limbaj natural. NowBrief este acum mai complex și îți oferă update-uri personalizate bazate pe observarea obiceiurilor tale, iar NowBar te ajută cu shortcut-uri contextuale sau recomandări în funcție de nevoi. De exemplu, dacă ai în calendar faptul că urmează să zbori undeva, te va întreba cu câteva ore înainte dacă ai nevoie să chemi un Uber cu scurtătura aferentă la îndemână. Noul Now Nudge vine cu propuneri contextuale în funcție de conținutul de pe ecran. E ceva ce îmi cam ridică părul de pe ceafă și nu pot să nu mă întreb dacă chiar o fi primit toate aprobările de la Comisia Europeană. Screenshot Analyzer îți va organiza totul cu ajutorul AI-ului, adică toate capturile de ecran de pe dispozitivul tău Galaxy vor fi aranjate în mai multe categorii în funcție de informațiile sau contextul respectivelor poze. Iar Document Scanner este versiunea Samsung pentru Adobe Scan, o aplicație care a devenit mega populară în pandemie, când toată lumea voia să scaneze documente și avea la îndemână doar un telefon. Acest document scanner motorizat de AI îți minimizează variațiile de culoare, distorsiunile, îndoiturile și cutele paginilor și chiar poate să-ți scoată automat deștele de pe hârtia scanată. Cu Photo Assist, editarea pozelor devine și mai simplă. Direct în galeria de poze poți da prompturi în limbaj natural pentru schimbarea sau adăugarea diferitelor elemente în respectiva poză. Iar ProScaler face upscaling conținutului afișat real-time pe ecranul telefonului. Funcția asta a primit și ea un boost considerabil în materie de viteză de procesare, dar și calitatea upscale-ului final a crescut odată cu trecerea la procesoarele noi, net mai capabile pe parte de AI. De reținut însă că ProScaler este o optimizare la nivel de afișare, adică nu suprascrie fișierul video original de calitate inferioară cu o versiune nouă la rezoluție mai mare. Cei de la Samsung se jură că toate datele generate de funcții precum Screenshot Analyzer vor fi analizate și stocate doar pe telefonul tău. Deci ne așteptăm ca segmentarea funcțiilor AI pe line-up-ul de telefoane Samsung să continue cu scuza că procesarea se face on-device. Deci, de exemplu, dispozitivele mai slabe, precum cele din seria A, nu vor avea cum să țină pasul cu S-urile. Ceea ce pot înțelege într-o anumită măsură, dar come on, procesarea pe un telefon mai slab ar dura, să zicem, 10 minute în loc de 2. Deci cui îi pasă? A, da, și unele feature-uri noi nu vor funcționa pe modelele mai vechi, S24 sau S25, pentru că cică alea sunt limitate în materie de putere de procesare. Ce că Snapdragon 8 Elite Gen 5 este atât de mai puternic față de Snapdragon 8 Elite. Mă leși? Nu cred că mai are rost să comentez cât de deliberată pare treaba asta, doar ca să te împingă să cumperi dispozitivele mai noi. Și tocmai pentru că vei avea atâtea date care se procesează și se stochează pe dispozitivul tău, Samsung au pus accent și pe sporirea nivelului de securitate local. Vei putea controla accesul fiecărei aplicații instalate, vei primi alerte când o aplicație își depășește jurisdicția și îți vei putea face albume sau foldere private, criptate, totul powered by Knox. Iar acum, hai cu întristarea. Iar aici chiar avem o schimbare, dar probabil nu în sensul în care ne-am fi dorit. MSRP-ul, cuvântul nostru preferat din vocabular, adică prețurile de listă pentru modelele S26, S26 Plus și S26 Ultra, indică o creștere. Și avem așa, S26 Ultra cu 16 GB RAM și 1 TB stocare, 1950 de euro. Ăsta e maximul atât de configurație cât și de preț. Apoi, tot la Ultra, 12 GB RAM cu 512 stocare, 1650 de euro, 12 cu 256, 1450 de euro. Deci o creștere în medie cu 100 de euro față de prețurile de lansare de anul trecut pentru S25 Ultra. La fel și la frații mai mici, S26 Plus 12 GB cu 512, 1450 de euro. Deci cel mai scump Plus costă exact cât cel mai ieftin Ultra. Iar configurația de plus cu 12 GB RAM și 256 stocare este 1250 de euro. Și în final, S26 simplu cu 12 GB RAM și 512 stocare va fi 1200 de euro și 12 GB cu 256, 1000 de euro. În lei paralei, socoteala e cam aceeași raportat la prețurile de listă în euro. Practic, seria pleacă de la 5100 de lei pentru cel mai ieftin S26 simplu și ajunge la aproape 10.000 de lei, 9.950 mai exact, pentru cel mai scump Ultra. Că vorba aia, unde merge mia, merge și suta, nu? Avem și o concluzie? Păi avem! Aparent, cea mai importantă discuție este asta legată de schimbare. Dar dacă schimbarea ar fi fost atât de importantă, eu zic că Samsung ar fi resimțit probabil nemulțumirea asta în vânzări. Ăsta e triggerul cel mai important pentru orice companie din lumea asta. Dar până una alta, cifrele arată că n-a fost cazul. Știu că sună cinic, dar Samsung sunt mai presus de orice eficienți. Și mai e un aspect care cred eu că lămurește definitiv acest puzzle și pe care prea puțini analiști îl observă, majoritatea fiind prea ocupați să deplângă absența unei revoluții anuale. Și anume faptul că omul obișnuit nu-și schimbă telefonul anual. Ați prins-o pe asta? Da, sigur, youtuberii, analiștii, jurnaliștii își bat capul cu faptul că un producător sau altul nu vine cu modificări radicale de la un an la celălalt. Dar întreb și eu așa, care naiba om obișnuit care deține un S25 o să-și ia urgent S26? Înțelegeți unde este eroarea acestor lamentări? B-aș îndrăzni să merg și mai departe. Câți dintre cei care au un S24 se vor năpusti să-și ia S26? Sau ca să fie și mai clar pentru cei dispuși să interpreteze tendențios spusele mele. Ce număr relevant statistic de utilizatori, nu trei disperați diehard, vor face asta? Și ce să vezi? Dacă migrezi de la S23 sau și mai de jos, de la S22 la S26, well, schimbarea nu mai pare deloc mică. Ăia 10% creștere de performanță de la un an la altul se transformă brusc în 40% dacă te uiți înapoi pe un time frame de 3-4 ani. Până și forma, designul, ergonomia, toate par mai avansate și mai șmechere la o diferență de 3 ani. Înțelegeți ce vreau să zic? Și miroase a nou, bă. Știu că dieharzii vor urâ acest argument, dar astea sunt reperele reale ale utilizatorului normal, care nu-și schimbă telefonul în fiecare an. Iar ăștia sunt de departe și cei mai mulți. Și cu atât mai mult cu cât telefonul a devenit commodity și nu mai este un obiect al pasiunii așa cum era acum 10 ani și cu atât mai mult cu cât suportul a crescut exponențial până la iată, 7 ani de zilișoare. Deci veți vedea, zic eu, din ce în ce mai mulți oameni păstrând același telefon, nu doar 2, ci 3, 4 sau chiar 5 ani. Prin urmare, în ceea ce îi privește pe Samsung, why bother? Dacă pe un interval mai lung de timp, schimbarea este substanțială și se simte. Prin urmare, cred că sloganul oricărei companii este unul simplu. Make it better, not different. Fă-l mai bun de la un an la altul, nu musai diferit. Atât. Quod erat demonstrandum. Sigur, ați putea să nu fiți de acord cu mine, dar până una alta, cred că e realist ce vă spun. Și apropo de a fi sau a nu fi de acord, pentru asta există secțiunea de comentarii. Ridicați dar zăgazurile opiniei și ziceți voi. Cum vi se pare seria S26? Ce părere aveți despre decizia Samsung de a merge din nou segregat, cu Exynos pentru Europa și alte câteva regiuni și Snapdragon pentru America și China? Ce părere aveți despre ecranul ăsta cu Privacy Embedded? Voi să-mi spuneți și abia aștept să vă citesc părerile. Iar dacă intenționați să vă păstrați telefonul actual încă un an, 2-3 de acum încolo, poate vă interesează altceva, și anume un PC forțos de pe zona.store, magazinul nostru online, unde vă așteptăm cu Gamebox și Studiobox, configurațiile noastre bengoase pentru joacă și muncă sau ambele. Eu mă opresc aici, abonați-vă în zonă, vă mulțumesc și baftă vouă vă doresc!